ogwaleero Uganda mu butongole weyegase ku nsi yonna okusobola okufumiitiriza okulwaniza eddembe ly'abaana ab'obuwala kwosa n'abakyala ng'era okusinziira ku ebyo ebiriwo waliwo ennaku ziwerera ddala 16 nga zitandise n'olunaku olwaleero nga zijja kuggwako ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa December ogw'omwaka guno ero ze bataddewo okusobola okulaba nga balaba ebyo byonna ebisoomooza abantu abo. Grace Naiga akulira ekitongole ekyobwannakyetuma ekirwanirira eddembe ly'obulamu n'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya ekya Uganete agamba nti okulinnyirira eddembe ly'abakyala kweyongera buli lukya.
Omulamwa gw'omwaka guno gugamba nti twegattire wamu tulwanirire wamu okumalawo obutabanguko mu maka n'okumalawo okulusanyizibwa okw'abaana abawala n'abakyala naddala okwo kwe tusanze ku mitimbagano. Era nga tugenda maaso n'omulanga guno tutaddewo nnyo okwekuusa okulaba ku nsonga ezisinza okunyigiriza abakyala kandi abawangalira mu mirimu egyo egy'ebyobufuzi nabo basanze okunyigirizibwa okw'enjawulo. N'okubeera nti ebyenfuna tebiteredde bulungi nakyo kyongeddewo okulaba nti abakyala bangi basanze okunyigirizibwa.
Ate y'omwogezi w'ekitongole kya Center for Domestic Violence Prevention omukyala Ani Nassamula agamye nti alipoota ya poliisi ey'omwaka ogwa 2024 eraga emisango egiwerera ddala 1,200 mu 2024 nga gino gyekuusa ku butabanguko mu maka gyegyawaabwa era wano eno n'asaba Paalamenti okufuba okulaba ng'esitukiramu.